Kjekt å være her I dag sammen med dere. Fantastisk å låsinge Jesus, det ikke det? Det begeistret å bare være med og bekjenne ut at vi tror på Jesus Kristus. Det derfor vi her, sant? For det at vi har møtt han som på en måte har definert hele livet vårt, egentlig. Jeg heter Kristian Åsland, ja, som Tor nevnte. Assisterende pastor her I kristen tjeneste. Har vokst opp her I menigheten, så du kan si på alle måter så kjenner jeg ikke til så mye annet enn det vi gjør her. Det er vel, jeg tror vi snakket om det, dere kjenner sikkert Benedikte også, som har ansvar for søndagsskolen her, at vi er vel de to som kanskje har vært her lengst nå etter hvert av den yngre generasjonen. Da tenker jeg ikke på dere som eldre enn meg selv, for å si det sånn. Denne høsten så har vi bestemt oss for at vi vil fokusere på apostlenes gjerninger, sant? Den boken som Lukas skrev som en oppfølgelse av Lukas evangelium, så fortsatte han å skrive om hva som skjedde når første apostlene forkynte evangeliet, og så ser vi mange spennende ting som skjer hvis vi leser I apostelgjerningene. Og på mange måter så det en bok som like godt kan kalle den hellige ånds gjerninger. For du kan si apostlene og de kristne var viktige, men det viktigste var egentlig hva den hellige ånd gjorde midt I blant, og så de på en måte fikk lov til å være med og spille med. Håpe. Der. Så det spennende lesning. Den teksten som jeg har tenkt å snakke om I dag, den står I Apostelgjerningene 2. Så hvis du har Bibelen med deg, så kan vi godt ta oss og lese de ordene sammen. Det Apostelgjerningene kapittel 2, og så står vi, leser vi fra vers 47 til, nei, vers 42 til 47. Og der står det. Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen, og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov. De holdt seg daglig med ett og samme sinn I tempelet, og de brøt brød I hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Det skjedde tydeligvis mye blant de første kristne som hadde opplevd at den hellige ånd kom. Og dette med den hellige ånd var jo ikke noe sånn, det var ikke et nytt fenomen som bare plutselig skjedde på pinsedag. Men vi vet at det skjedde på pinsedag, det var fantastisk det som skjedde. Men hvis du leser I hele Bibelen, helt ifra kapittel 1 I første Mosebok, så faktisk den hellige ånd med. Da står jo blant annet I begynnelsen at Guds ånd svevde over vannene. Altså, den hellige ånd var med I våre der, alltid, og på en måte en del av guddommen, den treenige guden, Gud, Fader, Jesus Kristus, og den hellige ånd. Hvis vi leser også I skapelsen, så står det at, hvis vi ser på teksten, så står det, la oss, altså Gud, Fader, Jesus Kristus og den hellige ånd, skape menneske. Så den hellige ånd har våre der, alltid, helt I forbindelsen av, og på en måte gitt til denne verden. Det som var spesielt med pinsedag var jo at tidligere så var det jo sånn at den hellige ånd kun talte gjennom noen få, sant? Enten så var det kongen, eller så var det profetene. De De andre, hvis du skal høre hva Gud sa, så måtte du altså enten gå til kongen eller profeten, så måtte han høre fra deg hva Gud ville si til deg. Men hva var det som skjedde på pinsedag? Jo, den hellige ånd ble utgitt over alt kjød. Altså alle mennesker kunne få tag i det som gjaldt den hellige ånd. Vi har jo lest begynnelsen tidligere, men det skjedde jo revolusjon nærmest, at de fikk språk, de fikk tunge, de fikk tale, som at alle som var i Jerusalem forstod hva de snakket om. Og de snakket om hva Jesus Kristus hadde gjort for dem, og hva han hadde gjort for å frelse denne verden. Så derfor kan vi frimodig tenke og si at den hellige ånd er ikke noe som bare skjedde på første pinsedag, eller på en måte var et fenomen som bare plutselig dukket opp, eller på en måte som er på en måte kjennetegnet sånne kirke eller menigheter som jeg går, den hellige ånd er helt sentral, er på en måte vår en del av verden og kirke så lenge den har eksistert. Og jeg tror på mange måter at det kan være godt for oss i dag, i vårt moderne samfunn, og så se litt tilbake i historien og tenke, jo, vi har faktisk røtter. Det som vi tror på er plantet skikkelig solid og grunnfestet, det vi tror på. Derfor har jeg kalt den talen i dag røtter, rytme og retning. Og bare for å si det, den overskriften har jeg stjålet fra en annen, så ikke du skal tro jeg er lurer enn det jeg er, bare for å si det. Men jeg synes det var en god titel, og jeg har et annet innhold enn det den personen som lagde den overskriften hadde lagt, for å si det sånn. Men det jeg skal snakke om handler om røtter og rytme og retning. Første vi leser i Apostelgjerningen 2.42 er at de holdt seg trofast til apostlenes lære. Og jeg tror i den tiden vi lever i dag, så er det så viktig at vi vet hva vi tror på. At vi på en måte aktivt og proaktivt bekjenner ut hva vi tror på. Derfor er jeg så glad for når lovsangen der vi bare sammen kan være med og si «Dette tror vi på». Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på Gud Fader. Vi tror på den hellige ånd. Vi tror at Jesus døde for oss. At han stod opp igjen. For disse tingene er det mye kamp og mye forvirring om i dag. Men jeg tror som kirke så er det viktig at vi holder fast på dette tror vi på. Der står i Guds ord at vi skal være sannhetens støtte og grunnvoll. Og skal vi gjøre det, så må vi være tydelige på hva vi tror på. Og jeg skulle ønske, både for meg selv, men også for alle oss, at vi skulle tørre å også være tydelige i samfunnet vårt på hva vi tror på. For jeg synes det er tida at vi blir litt tause, vi blir litt anonyme, vi på en måte velger å tida der vi kanskje av og til skulle sagt ut, nei, vet du hva? Guds ord sier sånn, og jeg tror at det er veien, at vi burde gå på den. Men for å gjøre det, så tror jeg vi må også ta med oss resten av teksten her. For hvis vi bare snakker om hva vi tror på, det ikke speiles igjen i det livet vi lever, ja, da blir vi på en måte litt sånn moralens vokter, og det ønsker vi jo ikke å være, sant? Men vi ønsker på en måte å si at jo, vi tror på dette, for det livet vårt gjenspeiler faktisk det vi også tror på. Og så er det en annen ting vi leser om. Det står at de holdt trofast fast på apostlenes lære, og så står det «og fellesskapet». Og fellesskapet det oversettes med ordet på gresk «koinonia». Fellesskapet, og det er, så skal vi få definisjonen her. Være enige, forent i hensikt, tjene sammen. Det er et forhold, det er på en måte vi som mennesker står i sammen, vi tjener hverandre, vi står i sammen, men vi også står i sammen med Gud og den Hellige Ånd og Jesus Kristus og sier, jo, vi er sammen i dette fellesskapet for å tjene hverandre og en hensikt. Og jeg tror, er det noe denne verden trenger i dag, så er det gode fellesskap. Vi lever i en tid, en moderne tid, der på en måte mye av de enhetene som på en måte har bært samfunnet, de går mer eller mindre i oppløsning. Familien er på en måte under press. Det er mange splittet familier, det er mange som på en måte ikke har de bånd og de støttene som på en måte har bygd samfunnet i tusen år her i Norge. I dag er alt dette her i oppløsning. Og da må i alle fall det kristne fellesskapet, dette koinonia, være noe som vi kan tilby for de som ikke lenger har dette fellesskapet naturlig i sin bakgrunn. Det tror jeg blir kjempeviktig fremover for folk. Vi er skapt til å være sammen. Vi er ikke skapt å leve dette livet helt alene for oss selv. Vi er skapt for å stå i sammen med andre. Og da har vi som kirka noe, tror jeg, å tilby når det gjelder fellesskap. Så står det videre om at de holdt fast på brødsbrytelsen. Vi vet jo ikke det er for noe. Et annet ord er jo nattverd, sant? Brødsbrytelse. De holdt fast på dette her, der de minnes hva Jesus hadde gjort for deg. Og de gjorde det ofte, står der blant de første kristne, at de på en måte hadde dette måltidet. De delte legeme, altså brødet, Jesu legeme, sa at dette vil vi ha del i. De tok denne vinen, som er et bilde på Jesu blod, og sa at jo, vi har del i det som Jesus har gjort for oss. Og jeg tror i vår tid så må vi være så tydelige på at jo, det er jo det handler om. Det handler om Jesus Kristus, hans død, hans oppstandelse, den frelsen som han gitt til alle som vil tro på ham. En frelse som er helt gratis, som på en måte du ikke kan gjøre noen ting for å fortjene. Du må bare si ja, jeg tror på det Jesus som du har gjort for meg. Og jeg tror nattverden, eller brødsbruten, skal være med å minne oss på det helt sentrale. Det er dette vi samles om, det er dette vi gjør i sammen. Så det tror jeg er kjennetegnet på. Hva er kjennetegnet på de første kristne? Og hva er kjennetegnet på oss? At vi minnes dette her. En annen ting som de gjorde mye i den kulturen, i den romerske kulturen, var at de første kristne hadde noe de kalte for kjærlighetsmåltid. Så på en måte var, det var ikke nattverden, men det var på en måte noe som ofte var linket sammen med nattverden, at de på en måte hadde et fellesskap der de spiste sammen, en delte mat, og en liksom var sammen. Og det i den tiden var det ganske radikalt, for romerske samfunnet var ganske sånn klassedelt. Var du en romersk borger, så åt du stort sett sammen med de som var like deg selv i klasse, i status og økonomi og alle de tingene her. Men de kristne, de gjorde noe radikalt, og de sa at nei, vet du hva, vi skal ha disse måltidene, og de skal være åpne for alle. Og det på en måte forandret, og det på en måte var noe som brøt veldig med den samfunnsstrukturen som de hadde på den tiden. Og jeg tror i vår tid også er det noe med å samles sammen rundt et bord, som vi må på en måte ta litt tilbake igjen. I vår hektiske hverdag, i vår travle tid, så er det noe som skjer, tror jeg, i relasjonsbygging, i forhold til å samles rundt et måltid, si at nå deler vi livet i sammen. Både glede og sorge, og det som vi tenker på. Og jeg tror dette måltid, det kan vi også på en måte gjøre sammen med de som også ikke har møtt Jesus. At vi er sammen og sier, vet du hva? Kom med meg, ta en kopp kaffe. Spis sammen med meg i dag. Og så deler vi livet. Så møter vi folk der de er. Og dette var noe de første kristne gjorde, som jeg tror på en måte er en god, hva skal man si, tradisjon å ta litt tilbake igjen i vår kultur. Jeg ser bare selv ofte så levende, så hektisk at ja, man må spise også, og så skjer det liksom sånn i stort tempo. Men jeg tror det noe med denne måltidstida som på en måte kan være veldig inkluderende og byggende når det gjelder fellesskap. Så står det videre i teksten at de holdt fast på bønnene. Nå må vi huske på at de første kristne var jo på en måte jøder, sant? Som hadde vokst opp i en jødisk kultur, og for deg var det helt naturlig at det var et bønneliv, at du på en måte forholdt deg til på en måte en struktur og en plan, og det var en del av deres livsstil at de gikk i tempel og ba og på en måte gjorde disse tingene her, og det tok de første kristne med seg. Det var på en måte en Det var en plan, det var en hensikt, det var en struktur over det å be. Og det er også noe som jeg tror vi må på en måte minne oss selv på i dag, også, at jo, bønnelivet, bønnene våre, er på en måte en del av det å være kristen, det er en del av det å være menighet og kirke. Det er på en måte det som på en måte, hva skal jeg si, limer oss sammen som folk, og som også limer oss sammen med Gud vår far og Jesus og den hellige ånd. Det er et uttrykk som jeg bare ville ta med som er brukt av mange kirkefeder. Det er et uttrykk på latin som heter lex orandi, lex credendi. Orandi det er altså bønn, og credendi er tro. Altså det er det som sier på engelsk the creed, sant? Det er liksom noe vi tror på. Orandi er liksom ora på spansk, det er liksom bønn, noe du taler. Men det betyr altså, bønnens lov er troens lov. Og det betyr at det du ber, vil også være med å forme det du tror på. Det er på en måte et samsvar mellom bønnelivet ditt og det du også faktisk tror på. Og av og til så tror jeg vi som i vår moderne kultur ofte, sier ofte, jo, men jeg har min tro. Og så stopper det litt der. Og din tro er nok, altså. Hvis du tror på Jesus, er det nok til å komme til himmelen. Men hvis livet ditt må skal reflektere noe mer enn bare kun noe jeg tror, så må det linkes til bønnelivet ditt. Det må være på en måte en sammenheng mellom disse tingene her. Og av og til så har vi også gjort det litt sånn, jo, jeg har min tro, og du har din tro, og så er det liksom litt det der uforpliktende, men hvis du på en måte linker det til bønn, linker det til at vi står i sammen, så er dette på en måte noe som står i en sammenheng for oss som tror. Jeg tror, og mitt idé er at vi skal snakke om den hellige ånden, og mange av oss, jeg selv har vokst opp med at vi har opplevd den hellige ånden, og det har vært uttrykt på den måten, noen følelser, noen manifestasjoner, og alt det er bra. Men jeg tror like fullt på at den hellige ånds liv kan også skje i rytme, i mønster, at vi har en plan på det vi holder på med som kristne. Det er klart at hvis du lever i dette her, at du tror, ja, du ber, du er en del av et fellesskap, du går på gudstjeneste, du hører Guds ord forkynt, så vil det prege livet ditt. Det skjer noe med deg som du kanskje ikke kan sette ord på akkurat der og da, men etter hvert så ser du det er en prosess. Oi, livet mitt forandres, for jeg deltar i disse åndelige praksisene, eller øvelsene, hva du skal kalle det. Det er på en måte livet er, ja, det er mer enn bare at du teoretisk tror på at Jesus har gjort det han har gjort for deg. Men du lever faktisk livet også i forhold til det. En liten historie, nok så ferske. Vi liker jo ferske historier. Vi vet jo, relasjoner mellom folk kan være både kjekke, og til tider så kan de være vanskelige, det vet vi, sant? Sånn er det jo. I går så var jeg oppe i en situasjon der jeg opplevde at noe i relasjon til en person ble vanskelig. Og så vet jeg at før så ville jeg ha reagert sånn eller sånn, og det kunne blitt en sånn dumme ting. Men så bare kjente, nei, vet du hva? Den personen sa det, men så reagerte jeg på en annen måte, en bedre måte, enn det som jeg kanskje ville ha gjort før. Og da kjente jeg bare å kunne takke den hellige ånden og si, takk, hellige ånden, for at det skjer noe med meg. I det at jeg studerer ditt ord, jeg ber, og du forandrer noe av det som på en måte jeg ellers ville ha reagert på en annen måte. Og da er det noe av det som Bibelen snakker om, denne åndelige frukten, som vi ikke både kan automatisk måtte bare få si noe om å vokse åndelige frukten. Nei, det bare skjer i det at du lever i bønnen, i trua og sammen med Guds folk. Det litt interessant at denne boken i Bibelen heter Apostlenes gjerninger. For ofte så sier vi at jo, og det med feirer Luthers jubileum i år, sant? 1517, så var det 500 år siden Luthers kom med sin tese at jo, det er kun av tro, at den rettferdige tro skal leve, sant? Og det tror vi på, det er en fantastisk sannhet. Men så er det likevel noe i Guds ord som snakker om at tro og gjerning kobles sammen. Og nå er det viktig at du hører meg rett. For jeg snakker ikke om den troen som frelser deg, men jeg snakker om den troen som må det med å forme livet ditt. Og gjøre at livet rundt deg blir forandret. Og da er der er en link mellom det å tro på Jesus, og det fører til gjerninger og praktiske konsekvenser. Vi leser videre, så står det altså. Hver og en blir grepet av ærefrykt. Og er det noe jeg har erfart selv, så er det det at når vi priser Jesus, når vi løfter hans navn opp, så er det som om det skjer noe i atmosfæren iblant oss. Du bare opplever jo, og her er det et nærvær av noe som jeg ikke kan måle, naturvitenskapelig eller på noen som helst sånn måte, men jeg bare kjenner jo her er det noe mer enn at bare det er en flokk som synger sanger i sammen. Og det nærværet der tror jeg også de første kristne hadde, og det på en måte skapes en atmosfære. Jo, vet du hva? Jo, Gud er jo midt iblant oss. Den hellige ånden er her. Og de hadde respekt for det som Gud gjorde midt iblant dem. Senest på fredag så hadde vi lovsangskveld her, og da kjente jeg bare plutselig midt etter en halvtime siden, så bare kjente wow, plutselig så kom det på en måte en sånn letthet inn i forsamlingen. Du bare kjente, men her er jo den hellige ånd. Og da kom på en måte en sånn nye friskhet iblant oss. Og det er det som på en måte er det at de blir grepet av ærefrykt, tror jeg. Og så står det videre, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Det har vi kanskje ikke sett så mye av, men vi har sett litt. Og jeg tror de fleste av oss som tror på Jesus drømmer om å se enda mer. At vi på en måte daglig eller ukentlig kan rapportere, jo vet du hva, vi ba for den personen, og det skjedde noe. Vet du hva, den situasjonen der var helt umulig, men vi ba. Og vet du, det skjedde noe uforklarlig. Men Gud var der og gjorde noe midt iblant oss. Det lengte mitt, og det må vi holde fast på, tror jeg, i vår fellesskap, vet du hva? Under og tegn. Det må bli noe som ikke bare vi som står her fremme og holder på, men noe som alle tar del i. Jeg tror på en måte at det skal bli så allment, at du trenger ikke nødvendigvis ha en sterke salve som nødvendigvis for å få se, men at det er så almen at vi ber for hverandre, så skjer det ting midt i blant oss. Jeg har tro på store tjenester, det er ikke det jeg sier, men jeg tror hvis vi skal se det i enda større grad, så må en enkelt av oss måtte bare si, ok, dette vil jeg også ha i mitt liv. Så står det videre, alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Det var tydeligvis en veldig forståelse av at dette med Jesus Kristus og den troen som vi deler, var noe de gjorde sammen. Vel, vi har fokus på at, vet du hva, vi tror på Jesus sammen. I vår tid så har vi, og det er noe sant, men i vår tid så har vi på en måte gjort troen veldig sånn private. Sagt at det handler om jeg tror på det, og vi liksom har fokusert, betont veldig på denne personlige opplevelsen at meg og Gud, meg og den Hellige Ånd, og det er mye bra i det, men jeg tror det er en side også av at, vet du hva, vi tror i sammen på det Jesus har gjort for oss. For vet du hva, og det tror jeg vi skal være nøye om å snakke sant om, men vet du hva, det er ikke alltid at livet er så enkelt. Det er dager der alle av oss føler oss nedfor, bekymret og lei oss. Og da, hvis det er bare deg og Gud, så kan det bli ganske tøft. Derfor du trenger fellesskapet, og at vi på en måte står i sammen. Vet du hva? Da står Guds ord, når ett lem lider, så lider vi andre med. Når noen har det vanskelig, ja, ok, du er med her og hjelper og løfter hverandre opp. Om det får den ene konsekvensen, eller den andre. Jeg fikk et spørsmål for en stund siden av en som sa, det skal ikke si så mye om, men jeg tenkte jeg måtte bare si det dere også. Hva må du gjøre? Hva må du ikke gjøre for å være en ikke-praktiserende kristen? Hva må du ikke gjøre for å være en ikke-praktiserende kristen? Tenk litt på den. Jeg skal ikke gi deg svaren, men tenk litt på den. Så kommer der et vers som jeg tror vi ofte lett unnskylder, for det er liksom litt sånn utrolig at de gjorde det, men jeg skal ikke unnskylde det, men jeg skal bare lese det sånn som det står. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hvert som hver enkelt trengte det. Og her er det i alle fall noe som gjelder det å være raus, og det å være generøs. Det kristne fellesskapet skal kjennetegnes av at det er en raushet, det er en generøsitet. Er det noen som har det vanskelig? Ja, så hjelper vi dem. Da deler vi på det vi har, og så står vi sammen. Og det er verdier, jeg tror, som vi må holde fast på i vår tid, der vi på en måte fort blir så opptatt av oss selv, vår egen sfære og våre egne ting, og hus og bil og alt mulig sånt noe. Alle ting som er veldig bra, men det er noe her av å være rause. Hvis vi ikke lærer oss til å være givere, så tror jeg tingene vil binde oss veldig fast. Jeg pleier å si det sånn, de rikeste iblant oss er de som klager mest på skatten. Interessant det. De som har mest, de som klager mest hvis de må gi noe ifra seg. Er ikke det merkelig? Men det er ofte sånn, jeg oppfatter det. De som har mest, de klager også mest på det som, hvis de må gi vekk noe av sin rikdom. Men det skulle ikke være sånn at vi ønsker å være et folk som er rause og generøse midt iblant oss. Så handler det også noe, og det tror jeg også er viktig i vår, til å handle om å ha himmelen for øya. At vi lever ikke først og fremst for dette livet her. Vi lever faktisk for en evighet. Der vi skal være sammen med Jesus Kristus i all evighet, og evighet er jo et ja, det er noe som ikke noen av oss kan forstå. Hvor lenge er en evighet? Jo, det er ganske lenge. Jeg vil si litt om rytme. Mye i naturen, mye i verden går i rytmer og sesonger. Vi vet at når det er vinter, så kommer det en vår, det kommer en sommer, det en høst, og så kommer det en vinter igjen. Så, det sånn det fungerer, sånn vi vant å tenke. Dette året har jo vært en utfordring for oss, de av oss som bønder, jeg jo bonde, blant annet. For det, denne sommeren har bare regnet hele veien, sant? Og da kommer ting litt ut av rytme, sant? Og du liksom lurer på, det noe som ikke stemmer her, det skal ikke være så vått som det nå, sant? Det liksom, ting ut av rytme. Og samme måte tror jeg det kan bli litt i vår åndelige liv, hvis vi kommer litt ut av rytmen, eller hvis det mangel på rytme. Jeg tror i vår åndelige liv så det godt å ha gode vaner. Og vaner er noe som alt annet i livet, det må læres. Det må trenes. Og det må øves. Det er jo sånn når du er liten at hvis ikke mor og far hadde sagt til deg at du må pusse tennene, så hadde du ikke bare begynt å gjøre det sånn uten videre. Det er liksom noe som må læres, og du må minne dem på det til, til slutt en dag og si, åja, nå gjør det bare, for det er liksom blitt automatisert, at du pusser tennene før du legger det, og kanskje når du står opp og sånne ting. Så. Og så, på samme måte er det med det åndelige livet, at det er liksom noen vaner som læres inn, at ok, sånn og sånn gjør jeg. Og det er en vane som jeg selv på en måte har måttet ta meg selv i, at vi lever jo i en tid der det skal være så online hele veien, sant? Og jeg sier litt humoristisk at vi har blitt den der såkalte tap-tap-generasjonen, sant? Vi sitter tap-tap-tap på denne her støtt og stadig. Forskning viser det at hvis det første du gjør om morgenen, den første tingen du gjør, det er noe som på en måte setter preg på resten av dagen. Og hvis da det første du gjør er å tappe på denne her og lese all verdens nyheter og det ene med det andre, ok, så vil det prege resten av dagen din. Men tenk deg da, hvis du heller kunne sagt, ok, jeg kan godt bruke den, men jeg leser et Guds ord. Eller du heller, kanskje heller sier, vet du hva? Våkne opp og si, kom, hellige ånd. Kom, hellige ånd. Jeg er veldig for at du skal lese nyheter. Det er ikke det jeg sier, men det er noe med å gjøre ting i rett rekkefølge. Når vi snakker om dette om rytmer, så er jo også livet er delt inn i hverdag. Så har du søndag, så har du høytid. Sant? Det er liksom sånne sesonger. I livene våre. Og på samme måte så tror jeg det er veldig bra at vi har en åndelig rytme, og vi kan komme inn i en sånn derene, når det er søndag, for eksempel. Ok, du er på gudstjeneste, det er jo kjempebra, men at vi også tenker, ok, søndag, da er det litt sånn hvilepuls, og åndelig sett. Da samles vi på en måte nullstyr og sitter i forhold til, ok, denne uka her så har det vært mye stress. Mange ting som har vært utfordrende nå. Mye som har opptatt sinnet mitt, så kan man si, ok, søndag, da samles vi og har litt åndelige hvilepuls og sier, ok, nullst minus igjen. Så er vi klar for en uke. Jeg må bare fortelle en historie om hvordan jeg opplevde å bli fulgt med den hellige ånd. Jeg hadde nok en forståelse. Jeg var sånn rundt 10 år. Vi hadde forkynnelse av David Abbott, som en leder dere kjenner. Og jeg hadde nok en forståelse av at det å bli fulgt med hellige ånd, det måtte være noe voldsomme greie. Det måtte være liksom at nærmest en stemme på en måte sa et eller annet til meg, og så skulle det være sånn eller sånn. Sant? Og det er sikkert mange som kan kjenne seg igjen i det. Så opplevde jeg under et møte at jo, det skjedde noe, vi fokuserte veldig på det med tungetallet. Jeg var liksom, tenkte veldig, er dette bare med noe jeg finner på? Eller er det den hellige ånd som gir meg noen ord? Så husker jeg fikk to ord. To ord. Og det hørtes helt tullet ut, spør du meg. Men jeg sa de ordene, jeg tror et halvt år, et år, det var det eneste jeg sa. når jeg talte i tunge. Og så hadde jeg vel også en forståelse at hvis du skulle tale i tunge, så måtte jeg, det var det nærmest at noen tok kontroll over munnen min og tunge min, og det bare liksom spruta ut. Men vet du hva? Tungetale er faktisk noe du aktivt må bare sette i gang med og begynne å gjøre i tro. Og det er faktisk veldig åndeligt å bare begynne å gjøre det i tro. Det er akkurat sånn som nå, så kan jeg bare begynne og si, så tenker jeg hvis det bare skjer. Jeg begynner, og jeg stopper. Det er kontrollert. Sant? Og det samme er, tror jeg, når vi på en måte bruker tungetallet i vårt dagliv, at det er bare noe du begynner å gjøre. Du kan ikke føle så veldig masse. Sjelden jeg føler veldig for å gjøre det, men jeg kjenner, vet du hva, når jeg gjør det, så skjer det noe inni meg som jeg opplever er av Gud. Så det er, tror jeg er viktig også, at vi har en rytme på disse tingene, at vi øver oss. Da står det i Guds ord at ok, ønsker du på en måte å ha mer av de åndelige tingene? Ok, da må du på en måte ville det, du må ønske det. Ok, og da er det noe som på en måte må settes i gang i blant oss. Så skal alt dette ha en retning. Vi er sammen på grunn av Jesus Kristus. Og vi er sammen for at det er en hensikt at vi er sammen. Og hva er hensikten? Jo, at denne verden skal forstå hvem Jesus Kristus er. Vi har et budskap, vi har noen nyheter som verden må få høre. Først så står det altså, de sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Det er ganske interessant, for det står andre plass i Bibelen at ok, som kristne så er vi en utvalgt slekt med et helligt folk. Vi er på en måte et litt sånn annerledes folk enn andre. Men det står likevel at de var godt likt. Og det at vi er et hellig og et utvalgt folk, det gir jo gjenklang også til Israels folket som også er et hellig og utvalgt folk. Sant? Vi får del i det samme som deg. Og så står det til slutt. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg må bare si, jeg skjønner ikke helt hvordan de fikk, eller hvordan det der skjedde, men det var tydeligvis noe som skjedde i at de levde i dette fellesskapet, de delte denne troen, og de praktiserte det de gjorde. Og midt i det, så ble Jesus synlige, og andre så at, vet du hva? Det som de holder på med, det vil jeg også ha tag i. Den Jesus som de forkynner, det må jo være noe med han, siden de lever på den måten som de gjør. Og det drømmer jeg også om for vår tid og for vår menighet. Ok, tenk hvis man kunne sett at hele veien, hver dag, så var det nye som begynte å forstå hvem Jesus var midt iblant oss. Det er en kraft i den hellige ånd, i det å være sammen, i det å dele Guds ord, være tydelig i hvem vi tror på, i å ha fellesskap, dele brød og vinen, minnes hva Jesus gjorde, ha et bønneliv der vi søker Gud, enkeltvis i sammen, så er det noe som skjer, tror jeg, midt iblant oss. apostlenes gjerninger tror jeg ikke var tenkt at de skulle slutte i kapittel 28. Det var noe som skulle fortsette. Og det har egentlig fortsatt frem til vår tid. Altså, den hellige ånden har alltid vært til stede opp gjennom historien. Kanskje ikke alltid blant de mest tydelige og synlige av kirkeledere, men det har alltid vært strømninger av den hellige ånd midt iblant de kristne. Og det gjelder også i vår tid. Jeg er så enkel at jeg tror, ok, la den hellige ånd få lov til å leve midt i våre fellesskap. På den måten som de første kristne opplevde. Jeg lurer på om jeg bare har lyst til å avslutte med en bønn. Kanskje vi skulle reise oss hvis du orker det, så kan vi gjøre det. Jesus Kristus, jeg bare har lyst til å takke deg for at du har satt oss her midt i denne tida, i vår tid, Herre. Men så kan vi likevel se tilbake på hva de første kristne gjorde, og på en måte lengte og ønske at vi skal få oppleve noe av det samme som de opplevde når de var sammen her som kristne. At du hellige ånd, var midt iblant dem, og at det skjedde ting når han levde dette livet som du har gitt oss, Herre. Så jeg vil bare be denne søndagen her om at du, Hellige Ånd, må komme over den enkelte av oss, midt i våre liv, i våre hverdager, og midt iblant oss når vi samles her, så ber vi om at du, Hellige Ånd, skal være det som på en måte gjør at du, Jesus, blir så synlige og så tydelige midt iblant oss her. Så bare be om en velsignelse over den enkelte av oss. I Jesu Kristi navn. Amen.